Rukoillaanpas tässä vielä vähän ihan lyhyesti. Taivaallinen Isä, mä oikein pyydän, että sä lasket Pyhän Hengen voiman tähän hetkeen, Herra kallis, sillä ei tämä Jumalan valtakunta ole sanoissa, vaan se on siinä Jumalan voimassa. Herra, mä pyydän, että sinä tänään puhuttelet ihmistä sisäisessä maailmassa. Me ylistämme sinua siitäkin, ettei meidän tarvitse yrittää käännyttää ketään. Vaan Herra, se on sinun henkesi, joka kutsuu ihmistä. Ja silloin ihminen tietää, että Jumala puhuu. Ja itse Herra kutsuu minua. Kunnia ja kiitos ja ylistys sinun nimellesi, Herra. Me tiedämme myöskin, että vain Pyhä Henki voi tuoda sen taivaallisen meidän keskuuteemme. Muuten me ollaan ihan tässä vaan maallisten varassa ja pyöritään niin kuin nenä savessa. Mutta me ylistämme, että meidän henkemme voidaan kohottaa taivaallisiin. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Siunaa nyt oikein ja auta, että voisi itse astua sivuun tässä ja antaa tilaa Pyhälle Hengelle. Kunnia ylistys sinulle, Herra. Aamen. En tiedä minkä tähden, mutta ehkä tämä on kuitenkin Jumalasta, koska tässä kokouksessa on vähän tämä sama ajatus ollut ihan alusta lähtien. Mä haluaisin puhua siitä, mikä on siellä rajan toisella puolella. Siitä, jota ei näillä silmillä voida nähdä. Siitä Jumalan maailmasta, taivaallisista. Kun ihmisten kanssa keskustelee, niin hyvin usein saa kuulla sellaisen kysymyksen, että onko kukaan tullut kertomaan siitä, että mitä sillä puolella on. Olette varmaan kohdanneet näitä lausuntoja. Halleluja, on tullut! Jeesus tuli.
Halleluja!
Sillä hän tuli siltä puolelta. Täällä sanotaan Raamatussa näin Johanneksen evankeliumin alussa. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykönä. Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on sen syntynsä hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja sitten sanotaan, ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ei parhaat profeetatkaan, mitä vanhassa liitossa oli, voineet puhua näistä asioista muuta kuin sen, mitä he Pyhän Hengen antamalla ilmestyksellä olivat nähneet. Mutta Jeesus ei ollut ilmestyksistä kiinni, sillä hänen kotinsa oli sillä puolella. Hän 100-prosenttisesti kaiken tiesi, mitä sillä puolella on. Ja siitä hän tuli meille puhumaan. Hän halusi todistaa tästä asiasta, mitä sillä puolella on ja mitä se merkitsee ihmisen elämässä. Joskus minusta tuntuu vähän huolestuttavasti siltä, että evankeliumi on mennyt jonkunlaisiksi raittiusliikkeen jatkoksi. Ja ymmärtäkää minua oikein. Minä olen itse entinen joka päivä juoppo, joka oli semmoinen pitkätukkainen hippi. Pössyttelin pilveä siinä välissä aina, milloin siihen maailman aikaan sitä sai. Sitä ei nyt sillä tavalla ollut saatavissakaan kuin nykyään. Ja kun tulin uskoon, niin nämä asiat jäivät minulta, kiitos Herralle. Mutta ei se ollut alkuunkaan se syy, miksi minä tulin uskoon. Se oli ihan vain sellainen seuraus jostain paljon enemmästä. Paljon enemmästä. Tulee mieleen hyvä ystäväni, Joonas Kelottijärvi, en tiedä tunteeko kukaan. Miestään on saamelainen saarnaaja tuolta Enontekiöstä kotoisin. Hän joskus kertoi sellaisen, mikä oli hänen elämänsä saarnaajauransa kohokohtia siellä Lapissa, missä ei suuria joukkoja koskaan pystytty keräämään. Ja harvoin tuli massoittain ihmisiä uskoon, kun ei nyt siellä asukaan paljon ketään. Hän kertoi, että hänet oli kutsuttu puhumaan johonkin hän oli vähän, ajatteli niitä ihmisiä, hän oli hiukan änkyrä hengessäkin. Ja ajatteli, nyt hän lasettaa oikein ja antaa tulla. Ja hänellä olikin oikein tulenpalava saarna valmistettuna sitä sunnuntaita varten, kun Pyhä Henki puhuu hänelle. Ja sanoo, Joonas, puhut tänään taivaasta. No, en mä nyt ajatellut puhua taivaasta, sanoi Joonas herralle siinä sitten. Että kuule herra, se on sellainen porukka, että se tarvii vähän pientä moukaria tässä nyt. Että ajattelin vetää vähän toisenlaisen tekstin. Mutta Jumalan kanssa on muuten paha kinata, kun se ei anna periksi. Ja niin herra sanoi jälleen. Puhu Joonas taivaasta. Ja sitten Joonas vähän hermostui Jumalaan. Ja sanoi, että en muuten ole sillä taivastuulella, että pystyisin puhumaan taivaasta. Herra ei antanut periksi. Minä antan itse Joonakselta kuullut tänne, että tämä ei ole joku. Me ollaan hyvät kaverit, niin hyvät, että saamelaismies on näyttänyt mulle jopa Maria-paikan, ja se on silloin jo hyvä kaveri. Joo, Joonas sitten vihdoin taipuu. Ja no hyvä on, puhutaan sitten siitä taivaasta. Hän pääsee niin sanotusti hengen virtaan siinä kokouksessa. Ja pyhässä hengessä puhuu siitä taivaasta. Ja 6 ihmistä pelastui siinä kokouksessa, mikä nyt Lapissa on paljon. Kannatti kuunnella Jumalaa.
Amen.
Meillä on paljon enemmän tässä nyt pelissä kuin vain raitistuminen tai että me saamme sisäisen tyydytyksen, jota sekin pitää paikkansa. Jeesus sanoi, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Mutta nämä kaikki on seurausilmiöitä siitä pääasiasta. Raamattu sanoo, että meidät on kutsuttu taivaallisella kutsumisella. Se on se Jumalan ensisijainen tähtäyspiste. Kun itse tulin sille paikalle, että Jumala kysyi minulta tätä asiaa, että aionko lähteä seuraamaan Herraa, niin tuli täysin selväksi se, en mä edes ajatellut muussa mielessä sitä juomista, niin kun siinä mielessä, että herra, miten se ryyppäämisen kanssa, että kyllä mä sen tiesin, että se pitäisi jäädä pois, mutta en tiedä millään voimalla senkin tekisi, kun ei tiesin, että en pysty siihen itse. No herra ilmoitti kyllä, että hän hoitaa sen puolen ja niin se hoitikin. Mutta kyllä se ensisijainen juttu oli se, että Rahkosen poika pääsi taivastielle. Se oli se pääasia. Minä pääsin taivastielle. Se oli se tuonpuoleinen asia, joka loppujen lopuksi veti minut sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta ehkä me joskus masennumme, kun ihmiset heittävät tämän kysymyksen, onko kukaan tullut kertomaan siitä, mitä sillä puolella on. Minä en voi antaa muuta neuvoa, kuin vastaa vain, että on tullut yksi. Ja se on Jeesus. Ja se takuulla tietää, mitä siellä se on, koska se on Jumalan poika. Jos nimittäin ei ihminen usko, että Jeesus on Jumalan poika, niin turha sillä ole yhtään mitään puhua. Ei varmana anna elämänsä Jeesukselle, eikö niin? Se on ihan selvä. Mutta jos hän sen uskoo, niin sitä aika lujilla. Kun kuitenkin tietää, että Jeesus on Jumalan poika ja sitten se on kaikki nämä asiat kertonut täällä. Hän on tullut siltä puolelta ja kertonut, mitä siellä on. Ihan riittävässä määrin tietenkin me eräänä päivänä sitten näemme täydellisesti tämän kaiken. Raamattu puhuu myöskin eräästä henkilöstä, joka ajatteli, että kerta kaikkiaan hän joutui ihan kaikki suuteen, mutta väärälle puolelle. Raamattu puhuu siitä rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Ja hänkin ajattelee näin, että nyt tarvittaisi joku siltä puolelta kertomaan hänen veljilleen, ettei nekin joutuisi tänne huonommalle puolelle. Ja niin tuo rikas mies sitten anoo Abrahamilta ja sanoo näin, että minä siis rukoilen sinua isäsi, isä Abraham, että lähetät sen Lasaruksen isäni taloon, sillä minulla on 5 veljeä, todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham vastasi heille, jos eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Kuka, jos ei ihminen usko Raamatun todistusta, niin tämän sanan perusteella, vaikka kaikki hänen esi-isänsä 10. polveen asti nousisi, tulisi hänen tykönsä kertomaan, että täällä nyt hyvä mies, vaan jatka tuota latua, että joudut sinne samaan paikkaan, missä mekin ollaan. Niin tämän Raamatun sanan mukaan he eivät usko. Siksi se on turha rukous. On turha puhua, vaikka kuka tahansa tulisi tuon puoleisista näitä asioita kertomaan, niin ihminen ei usko. Sillä ne ihmiset eivät synnytä uskoa. Mutta kuka ikinä on tekemisissä Jeesuksen kanssa? Me näimme hänen kirkkautensa, sanotaan Raamatussa. Jeesuksen oma olemus jo on omiaan synnyttämään uskoa, eikö niin? Sitä ei edesmenneet sukulaisemme voi tehdä, mutta Jeesus voi. Kiitos Jumalalle. Mooses ja profeetat, he todistivat ja ennustivat Kristuksen tulemisesta maan päälle. Ei siihen tarvittu Lasarusta, sillä kaikki oli kirjoitettuna täällä. Kaikki tarpeellinen, mitä elämää ja jumalisuuteen ikinä tarvitaan, se on täällä. Tässä Jumalan sanassa. Kun Jeesus oli viimeisiä aikoja maan päällä, niin Johannes 17 kertoo siitä asiasta juuri siellä jakeessa 8. Sanotaan näin, Jeesus puhuu isällensä, taivaalliselle isälle. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille. Ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi. Ja uskovat, että sinä olet minun lähettänyt. Me nähdään, että kun Jeesus tuli, hän ei tullut vaan näyttäytyäkseen, että kattokaa täällä on. Vaan hän puhui. Hän kertoi, kuinka asiat on. Hän puhui taivaallisista. Hän puhui pelastuksemme tarpeellisuudesta. Hän puhui, miten voi pelastua. Hän puhui myöskin siitä, miten käy, jos ei välitä tästä asiasta. Jeesus oli saanut isältä sanat, jotka hänen tuli puhua tälle ihmiskunnalle. Ja hän puhui ne. Kaikki tarpeellinen on tässä. On paljon, jota me emme ymmärrä, mutta Raamattu sanoo, että se mikä on salassa on Jumalan. Mutta mikä on ilmoitettu, se on meille ja meidän lapsillemme. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille. Ja siksi, kun Jeesus puhuu opetuslapsille näistä taivasasioista, hän siellä 14. luvussa Johannesta sanoo näin. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan sijaa, jos ei se olisi totta. Jos me uskomme, että Jeesus on Jumalan poika. Jos me uskomme, että hän tuli maan päälle pelastamaan meitä. Niin me varmasti myös uskomme, mitä hän puhui. Se on totta. Eikö niin? Minä saarnamiehenä olen ollut lähtevien tykönä. Olen nähnyt joitain ihmeellisiä lähtöjä. Kuinka ihmiset ovat lähteneet sellaisella tyylillä, kuulkaa, että tietää, Jumala on ollut siinä hetkessä mukana voimakkaasti. Tulee mieleen tässä tuossa Turun baptistiseurakunnassa yksi vanhemmistoveli, joka ei oltu nähty vuosiin, kun mä olin muuttanut tältä pois, ja sitten tavattiin ja kertoi, että hänen äitinsäkin oli poistunut tältä ajasta, uskova äiti. Hän sanoi, että äidin lähtö oli hyvin erikoinen. Menin häntä katsomaan, kertoi tämä veli. Ja äiti intoilee. Hän on vakavasti sairas. Ja äiti intoilee siellä. Ja sanoi, kuule, Jeesus kävi näyttämässä mulle sen paikan, minkä hän on, mihin hän on mennyt valmistumaan minulle sijaan. No, tuo vaikka oli vanhemmistoveli, niin vähän ajatteli, että onkohan sairaus tehnyt jotenkin tehtävänsä tässä. Mutta kuulkaa, siinä kun he keskustelevat, niin tuo äiti sanoi, että ja nythän se Jeesus justiinsa tulikin mua hakemaan. Ei se näe se poika, tosi jo ihan ikämies, keski-ikäinen mies, ei näe ketään Jeesusta kyllä omin silmin, mutta äiti intoilee, tossahan se nyt tulikin, etkö sinä näe, että siinä on Jeesus. Ja kuulkaa, siitä tuli lähtö, että heilahti. No ei sekään tälle puolelle enää tullut. Eikä takuulla tee mieli tullakaan. Eikö niin? Eikä tämä mikään ainoa tapaus ole jollaisia. Tulee mieleeni eräs veli, joka oli semmoinen, tai elää vieläkin, laulumiehiä, eräs saari on Paavo tuolta Jämsän Koskelta. Ja Paavo kertoi sitten tädistänsä, muistaakseni vai oliko se, no joku lähiomainen se oli, täti tai setä tai joku, oli myöskin lähtöviivoilla ja yhtäkkiä hänen katseensa kirkastuu ja hän hihkasee jonkun nimen, ihmisen nimen, mä en muista mikä se on, olkoon se nyt vaikka tuolta Kuusinen, se ei ollut kylläkään. Okei, innostunut. Kuusinen! Hän niin kuin näkee semmoisen. Ja sitten lähti. Ja ne alkoi ottaa selvää, mikä tyyppi se Kuusinen oli. Se oli hänen pyhäkouluopettaja, jonka kautta hän oli tullut uskoon. Ajatelkaa. Eikä tämäkään tullut takaisin tuolta puolelta. Mä en nyt käy tätä enempi. Mä voisin vyöryttää näitä tapauksia ihan omasta isästäni alkaen, mutta en nyt tämän enempi halua tästä puhua. Nyt Jumalan sana on jättänyt meille myöskin määrätyn tehtävän, minkä tähden minäkin tänään tästä puhun. Sanalaskujen 24.11 kertoo näin, ja tämä on myöskin Jumalan mielenlaatu. Pelasta ne, joita kuolemaan viedään. Pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Kun ihminen ei omista vielä pelastusta, tai hän on luopunut siitä, niin hän hoippuu kohti lopullista tuhoansa. En tässä mitään pelottele, tämä on vaan totuus. Tämä on totuus, koska Jeesus sanoi niin. Siksi tämä, että me puhumme Jeesuksesta, ei ole joku sosiaalisen auttamisen muoto, jota sitäkin tietenkin tarvitaan. Tämä on välttämätön pakko, jos me ajattelemme, että näin on asiat, niin kuin tässä juuri kuulimme. Pysäytän ne. Ja miten me pysäytämme, emme voi pysäyttää millään muulla kuin sillä tavalla, että me kerromme totuuden näistä asioista. Kun Jeesus tuli maan päälle, sanotaan, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kiitos Jumalalle. Armoa, koska hän halusi pelastaa, ja totuutta, koska hän halusi kertoa, miten nämä asiat on. Eikö niin? Nyt palataan siihen rikkaaseen miehen ja Lasarukseen jälleen hetkeksi. Kun me katsotaan näiden miesten erilaisia asenteita, niin me huomataan täällä tällä lailla, se on siis siellä Luukas 16. Siellä sanotaan näin, että oli eräs köyhä mies nimeltä Lasarus, lähdetään hänestä liikkeelle. Lasaruksen elämässä oli paljon vaikeuksia. Täällä sanotaan näin, että hän makasi rikkaan miehen oven edessä ja hänellä oli paiseita paljon. Hän sairasti toisin sanoen. Edelleen sanotaan, että hän halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydiltä. Hänellä oli siis taloudellista ongelmaa, eikö niin? Kolmanneksi sanotaan, että koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa, jolla Raamattu haluaa ilmaista, että hänelle ei inhimillisesti ottaen juuri ystäviä ollut. Raskas oli ollut Lasaruksen tie. Mutta kuulkaa, Lasarus uskoi koetustenkin keskellä, kuinka nämä asiat ovat. Ja halusi pitää kiinni siitä Jeesuksesta ja siitä pelastuksesta, jonka hän oli eräänä päivänä vastaanottanut. Kaiken keskellä hän uskoi ja koetusten keskellä jaksoi. Ja se kannatti. Sillä Raamattu sanoo näin, niin tapahtui, että köyhä kuoli. Ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan.
Halleluja.
Mistä mä tiedän, että on totta? Jeesus sanoi niin. Hän tuli tuolta puolelta. Hän tietää, miten nämä asiat on. Hän on Jumalan poika. Hän sanoi, eikä tämä ole vertaus. Sanotaan, että oli tällainen mies. Nämä on tosiasia. Nämä oli toisella oli nimikin sanottuna. Rikkaamien nimeä ei mainittu sen tähden, että jossain kohtaa Raamattua sanotaan, että pyyhittäkö hänen nimensä. Koska hän oli valinnut väärin. Minua siunaa tämä Lasarus valtavasti. Minua siunaa se sen tähden, että Raamattu sanoo meille näin, jotka tässä matkaa teemme ja kilvottelemme. Eikä tämä aina ole niin, että me voisimme sanoa, että mennään eteenpäin kokka kohisten, vaan kyllä meillä omat epäilyksen hetket on varmasti kaikilla. Omat taistelun hetket on, omat koetuksen hetket ovat. Mutta Raamattu sanoo näin. Toinen korinttolaisten 4:16 eteenpäin. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Näkymättömiä ei voida katsella kuin uskossa. Kuulkaa, se vaatii uskoa, kun katsomme näkymättömiä. Jos ne näkyy, niin se on asia erikseen. Se ei ole enää uskoa silloin, eikö niin? Lasarus uskoi. Hän katsoi näkymättömiin. Hän ei katkeroitunut elämän koetuksissa. Hän ei ajatellut, että pitääkö Jumala tunkkisa, kun kerta tällä tavalla tällaiset ongelmat minua kohtaa. Ei, vaan hän kilvotteli nöyryydessä ja uskollisesti eteenpäin. Ehkä jutteli sille koirallekin, kuule koira, että kuule, asiat oikeastaan aika hyvin, mä oon tässä menossa taivaaseen. Ei viittinyt kertoa sitä Raamatun kohtaa, jossa sanotaan, että ulkopuolella ovat koirat. Mutta joka tapauksessa sinnehän määrätietoisesti matkaa teki siksi, että hänen sisällinen ihmisensä oli uudistunut uudelleen ja uudelleen. Me emme pysty pitämään sellaista taivasotetta, ystävät rakkaat, jos ei meidän sisällinen ihmisemme uudistu aika ajoin. Ja tässä jopa sanotaan päivä päivältä. Ja tämä on sellainen, mikä minua aina oikein pistää jubileeraamaan. Päivä päivältä tarkoittaa, että se on tänäänkin mahdollista, hallelujaa. Joka päivälle Jumala on varannut uudistuksen päivän. Mutta meidän täytyy vaan astua siihen sisälle. Kiitos Jumalalle. Hetkisen kestävä kevyt ahdistuksemme. Ajatelkaa niitä Lasaruksen ahdistuksia. Ei kauheasti miellyttäisi vaihtaa osia hänen kanssaan, jos sanon ihan rehellisesti. Mutta silti lopputuloksen kannalta, niin vaikka kävisi niinkin, että joutuisi siihen Lasaruksen osaan, kyllä mä sittenkin haluan kilvoitella perille. Eikö niin? Halleluja. Lasarus uskoi ja se kannatti. Hän katsoi näkymättömiin. Raamattu sanoo täällä edelleen Mooseksesta, hebrealaiskirja 11, jakeesta 25. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Kyllä Raamattu sanoo, että synnistä saa lyhytaikaista nautintoa. Mutta kyllä yleensä on seuraavana päivänä senkin raskaampaa. Eikö niin? Kärsiäkseen vaivaa. Mutta sitten hän sanoo näin tämä sana. Katsoin Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Kuulkaa, hänkin katseli näkymättömiä. Hänkin katseli taivaallisia. Hänkin katseli voittopalkintoa. Kuulkaa, mä olen aivan vakuuttunut, että me emme kestä elämän koetuksissa, ellemme katso voittopalkintoa. On syytä katsoa voittopalkintoon, eikö niin? Kiitos Herralle. Mistä mä tiedän sen? Jeesus sanoi niin, ja sen lisäksi mä olen itse kohdannut Jeesuksen. Minä tiedän, että Jeesus on totta, koska hän on uudesti synnyttänyt minut ylhäältä. Ja tiedän, että on totta, koska Jeesus on täyttänyt minut pyhällä hengellä. Minä tiedän, että se on totta, koska Jeesus on johdattanut minua minun elämässäni ihmeellisellä tavalla. Minä tiedän, että se on totta, koska Jeesuksen nimen kautta olen saanut lukuisia rukousvastauksia. Tuolla Laitilassa toi just esiin sen, että usko ei ole sellaista, missä ei pääse kokemaan mitään, vaan tämä on kokemusperäistä. Mutta ensin on uskottava ja sitten koetaan. Eikö niin? Eikä toisinpäin, että ensin koetaan ja sitten uskotaan. Se virsi, jota veisataan täällä, että sitten usko, jos näen, on juuri se väärä virsi. Silloin et koskaan pääse mitään kokemaan. Mutta kun uskot ensin, mitä Herra on täällä taivaasta tuodussa sanassa meille julistaa, niin silloin syntyy uskoa. Ja kun uskot, saat myös nähdä. Kiitos Jumalalle. Rikas mies ei katsellut näkymättömiin. Rikas mies katseli näkyväisiä. Hänen silmissään pyöri kuin laskukoneessa dollarin kuvat, tai siihen aikaan oli denareita. Ja hän ajatteli, kuinka niin se on vaan, että aika harva täällä rikastuu, ellei panosta siihen. Eikö niin? Kyllä rikastumiseen täytyy panostaa. Siihen täytyy jotenkin investoida joihinkin asioihin, että rikastuisi. Tietenkin joku voi periä paljon, mutta kuule, jos ei ole yhtään taitoa ylläpitää sitä, niin kyllä kaikki häviää ja nopeasti. Jos aikoo lisäksi, niin kuin tämä rikas mies, eli joka päivä ilossa loisteliaasti. Loisteliaasti. Loisteliaasti ei ole eläilijä rahaa hirveästi. Eikö niin? Tämä mies oli panostanut, että kellingi kelisee kukkarossa. Se oli hänen elämänsä sellainen suunta. Hän katseli näkyväisiä. Voin olla jotain muitakin asioita kuin vaan omaisuutta. Hän satsasi niihin asioihin. Hän investoi moniin asioihin, jotka tuottivat rahaa. Ja hän sai sitä. Jumala salli hänen saada. Koko ikänsä hän oli tässä narussa. Koko elämänsä aikana hänelle ei kirkastunut kertaakaan se, mitä on tuolla puolella. Koko elämänsä hän katseli siitä ikkunastaan köyhää Lasarusta ja ajatteli, että olisiko toikin kurja ja köyhä ollut vähän panostanut näihin elämäjuttuihin, niin olisi saattanut sekin jotain saada kasatuksi. Eikä tarvitsisi tuossa olla tuommoisessa olotilassa. Hän sääli tätä miestä. Jos hän olisi nähnyt näkymättömät, kuulkaa. Jos hän olisi nähnyt sen todellisuuden, joka on ajanrajan tuolla puolen. Eihän koskaan olisi säälinyt Lasarusta, vaan hän olisi säälinyt itseänsä. Sillä Lasarus oli merkittävästi rikkaampi kuin mitä hän oli. Hänellä oli sitä, mitä voidaan viedä ajanrajan tolle puolelle. Se on ihmeellinen asia, että tuolle puolelle on kovin vähän, mitä voidaan viedä. Eikö niin? Jopa itse Jeesus. Mitä hän vei täältä maailmasta mennessään tuolle puolelle? Naulan jäljet ja keihään jäljet. Ne oli ne ainoat, mitä Jeesus vei tolle puolelle. Mutta halleluja, että vei. Kyllä me voidaan jotain muutakin viedä, mutta se vaatii investointeja. Se vaatii panostamista. Ehkä mä oon täällä joskus kertonut sen, kun Jumala johti mut aikanaan tuonne Venäjän korpiseudulle, Venäjän Pohjolaan, Arkangelin läänin perukoille sinne mettien keskelle, missä ei kukaan ollut koskaan julistanut evankeliumia. Tulemme ensimmäisellä matkalla erääseen taloon, meitä pyydettiin rukoilemaan syöpäsairaan puolesta. Sarna ja Igor Zinjov ja minä siinä oltiin vuoteen äärellä ja Jumala puhui meille kummallekin. Tämä mies ei enää parane. Siksi emme rukoilleetkaan sitä asiaa, vaan hänet johdatettiin pelastukseen. Ja minä rukoilin lopuksi, anna tämän papan kuolla rauha sydämessään ilman kipuja. Ja kun me kuukauden päästä tultiin uudelleen sille paikkakunnalle, me saimme sieltä leskeltä kuulla, että pappa oli kuollut 2 viikkoa aikaisemmin, eli 2 viikkoa sen jälkeen, kun me oltiin lähetty, ja 2 viikkoa ennen, kuin me tultiin uudelleen. Ja sanoi, että se kuoli rauha sydämessä ja ilman kipuja. Mutta Jumala puhui minulle. Ajatelkaa, hän asui alueella, missä ei koskaan oltu julistettu evankeliumia, ei koskaan. Hän ei ollut koskaan kuullut evankeliumin sanaa. Ja yhtäkkiä Jumalan henki avasi mulle jotain aivan valtavaa. Ja sanoi, että jos kelvottelet perille asti, kun astut ajarajan tuolle puolelle, sinä tapaat tämän vanha uko, mutta ylösnouseessa ruumiissansa. Ja hän tulee ja tervehtii sinua. Ja hän sanoo, kiitos Suomen poika, tulit viime tingassa. Minäkin pääsin tälle puolelle. Ajatelkaa sitä. On jotain, jonka voi viedä tuolle puolelle. Työmme, hedelmä ja palkka voidaan viedä tuolle puolelle, kun tehdään hengellistä työtä. Rikas mies oli panostanut moniin asioihin, jotka tuotti rahaa, mutta hän ei ollut panostanut omaan pelastukseensa. Ja se maksoi hänelle lopulta kaiken. Sillä Raamattu sanoo hyvin kolkosti. Kun oli sanottu köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan, ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin, ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ei sanota, että oli ketään vastassa. Enkelit olivat tätä köyhää Lasarusta vastassa. Mutta tämä rikas mies, jolla ei ollut pelastusta Kristuksessa, hän vain kuolee ja huomaa yhtäkkiä olevansa suurissa vaivoissa tuonelassa ollessaan. Kolkko vastaanotto. Voi olla ja olikin tietenkin, kun rikas mies kuoli, kaikki kunnan silmää tekevät olivat, siellä oli sitten pitkä saattojoukko, koska he eivät nähneet näkymättömiä. Ja kaikki kehuivat, että oli erikoisen hyvä mies. Kun Lasarus kuoli, niin siinä ei ollut kuin Suntio ja Sossun täti laskemassa häntä hautaan. Saattoväki ei ollut ihmeellinen tällä puolella. Mutta hallelujaa, tuolla puolella vastaanottokomitea oli senkin komeampi. Eikö ole valtavaa? Kiitos Herralle. Mistä mä tiedän, että on totta? Jeesus sanoi sen. Jeesus valmisti pelastuksen meille kaikille ristin kautta. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sana rististä tarkoittaa, että synnit on sovitettu ja kaikki velka maksettu. Ja on valtava asia saada vastaanottaa tämä asia. Kuulkaa, jos minä joutuisin niiden asioiden kanssa Jumalan eteen, mitä minä olen tehnyt elämäni aikana. Vääriä asioita, syntejä, ei mitään toivoa. Minulla ei olisi mitään sanottavaa Jumala edessä. Mutta halleluja, Jeesus sovitti minun syntini. Ja kun Jeesus sovitti minun syntini, niin Raamattu sanoi, että Jumala ei edes muista minun pahoja tekojani. Joo, niin kuin niitä ei olisi koskaan ollutkaan. Hiukan riemastuttaa muuten. Minun pahat tekoni on niin pyyhitty, että Jumala ei edes muista niitä. Ja sekin mua surettaa, että monet uskovat raahaa mukanaan muistoja vanhoista synneistään yhä edelleen ja edelleen. Ja ovat raskautettuja niiden tähden. Ja voi olla, että joku vielä muistutteleekin niistä. Kuule, jos ei Jumala muista, niin älä sinäkään. Ei sun tarvi olla parempi kuin Jumala. Se on valtava asia. Ja sekin on seurakunta, rakas seurakunta, suuri taito. Että kun joku tulee uskoon ja sitten on kenties epäonnistunut, ettemme me muistelisi sitä epäonnistumista. Vaan jos joku on syntinsä saanut anteeksi Jumalalta, niin siitä asiasta ei enää ikinä puhuta. Eikö niin? Halleluja. Sitä asiaa ei koskaan oteta esiin, koska Jumala on upottanut sen meren syvyyteen. Halleluja. Tämä on jotain valtavaa. Ja koska Jeesus nousi kuolleista, voihan asua meidän sydämessämme. Nyt en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Ja se tarkoittaa, jos ei mun tarvi elää tässä uskoelämää, niin ei mun tarvi sen eteen sillä tavalla ponnistella, että mä yrittäisin tuottaa jotain taivaallista täältä omasta takaa. Kyllä se on Jeesus, joka sen tekee. Ylösnousut, elävä, voimallinen Jeesus. Meidän tehtävämme ottaa vastaan se pelastus. Kun tulin uskoon, niin mulle luettiin yksi Raamatun kohta, jonka luen nytkin. Sehän on se oikein tärppi kohta, mutta se on muuten valtava rikas sana. Kaikille, jotka ottivat hänet eli Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Jos sinä uskot, että Jeesus on Jumalan poika, niin se ei riitä. Sinun täytyy lisäksi vastaanottaa hänet omaksi herraksi ja vapahtajaksi. Ja voi että, kun on ihania Raamatun kohtia. Sitä, joka minun tyköni tulee, en minä heitä ulos. Voi, minä olen nähnyt 21 vuotta linnassa istuneen kaksinkertaisen murhamiehenkin tulevan Jeesuksen tykö. Eikä sitäkään heitetty pois, vaan on uskossa vielä tänäkin päivänä, vaikka siitä aikaa jo 30 vuotta. Hallelujaa. Kuulkaa, Jeesuksella on ainainen vastaanotto. Kiitos Jumalalle. Nyt käydään rukoukseen. Taivaallinen Isä, me kiitämme ja ylistämme sinua evankeliumin sanasta. Me kiitämme, ettei meidän tarvitse sanoa, kuka on tullut tuolta puolelta kertomaan, miten nämä asiat ovat. Vaan me tiedämme, että sinä Jeesus tulit. Halleluja. Sinä toit meille kaikki ne sanat, jotka Isä sinulle antoi sanottavaksi. Ja me kiitämme, ne kaikki sanat on meidän luettavissamme. Ja myös kuultavissa, kun niitä luetaan. Ja kiitämme siitäkin, että usko tulee Kristuksen sanan kuulemisesta. Halleluja. Kiitämme siitä, että meidän on lupa katsella näkymättömiä näkyväisten sijaan. Jotenkin tänä hetkenä hyvin voimakkaasti koen sen asian. Herra, sinä näet täällä jonkun, jonka olisi nostettava katseensa sinne näkymättömän maailman puolelle, jotta pääsisi rohkaistumaan, pääsisi kokemaan sellaisen sisäisen juhlan tunnon. Halleluja, kannattaa investoida pelastuksen asiaan. Ja Jumalan valtakunnan asiaan. Hallelujaa. Kiitos, että sinä sanoit, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Niin kyllä kaikki tämän elämän asiat sitten klaaraantuu. Me kiittämme ja ylistämme siitä, Herra, sinua.